galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaka imaaneysa washington.
waa galab arbaca bisha mayna waa 18 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaban iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya ibraahim xasan ilaandooni iyo anigoo ah xuseen bare aad.
dhegeystayaal aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xildhibaano maalmahan muqdisho u iyo nairobi ka waday dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo sheegay inaysan mucaarad ahayn.
ujeedka saxdii waxa weeye horsocod sidaa dadka ayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in laba sano gudahood xildhibaankasta uu ku biiro xisbi xildhibaankii ku biiri waa ina weliba uu luminayo xildhibaannimada. taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe lood lagu dhisayo xisbi.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin gaar ah oo aynu ku eegayno xukunada dilka ah ee soomaaliya ka dhaca.
jeelo iyo meeshiisina kuma jiro, sharci argagixisada lagu qaadana ma lihin oo maynu samaysano. sharci argagixisada markay timaado arrimahan karanka markay hadhaa sharcina ma lihin oo maynu samaysano, mu soconin isteelo iyo meeshiisina kuma jiro. marka xaaladeenu waa xaalad bal caadiyaha ogow, haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha somaliland oo jeediyey khudbad ugu talagalay 18-ka may maalinta ay somaliland sheegatay in ay ka go'day soomaaliya.
sidoo kale waxaan idiin haynaa doodii gabneed iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale marka hose kusoo dhawaada warkii caalamka. agaasimihii hore hay-adda dambaarista maraykanka ee f b i robert muller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad oge gaar ah oo baari doona dadaaladii dowladda ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada maraykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray sida ay shaacisay wasaaradda cadaaladda ee maraykanku. ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka rod rosenstein ayaa sheegay in magacaabidda muller aanay micnaheedu ahayn in uu soo helayo dembiyo la galay ama laysku jaro xarig oo laysxiro ismarkaana laysdacweeyo, balse waxa uu sheegay si bulshada rabitaankeeda loo yeelo in ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahan baaraysa, taas oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto.
iran ayaa maanta ku dhawaaqday qorshe ay cunuqabatay in ku saartay 9 shirkado iyo shakhsiyaad maraykan ah, taasoo ugu jawaabeyso waxa ay ugu yeertay go-aan sharci darro ah waan la aqbali karin oo maraykanku uu cunuqabateyn ku saaray dalkaasi iran. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee iran ayaa waxaa lagu sheegay in kuwa cunuqabateynta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyaga oo xiriir toosa iyo mid aan toos ahaynba la leh dembiyada israa'iil ay ka gasho dhulalka falastiiniyiinta ah oo markaasi ay taageeraan argagixisada. wasaaraddu waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadkaasi iyo shirkadaha lagu dhawaaqi doono dhowaan. wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa arbacadii waxay ku dhawaaqday in cunuqabateyn ay saartay 2 sarkaal ciidan, shirkad iran ah, iyo weliba shabakad saldhigeed waxay dalkaasi shiinaha. hogayaha lacagta ee maraykanka stephen munchin ayaa waxa uu sheegay in saraakiisha iran iyo shabakada fadhigeed wahay shiinaha ay taageero siiyaan dowladda syriya iyo barnaamijka gantaalada ridada dheer ee dalkaasi iran.
suuqyada isdhaafsiga ganacsiga caalamiga ee qaaradaha yurub iyo eeshiya ayaa hoos u dhacay. hoos u dhacan ayaa kusoo beegmay maalin kadib markii dollarka maraykanku isaguna hoos u dhacay kadib markii ay maalgeliyaashu ka cabsoodeen natiijada ka dhalan karta arrimaha muranka dhaliye ee ku saabsan madaxweyne donald trump. madaxweynaha maraykanka ayaa shaqada ka eriyey madaxii f b ida james comey iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in madaxweynuhu uu ka codsaday in f b idu ay joojiso dabagalka iyo dambaarista ku socota lataliyii hore ammaanka qaranka michael flynn oo lagu eedeeyey inuu xiriir hoosena lahaa dowladda ruushka.
maraykanka ayaa walaac ka muujiyey isku dhicii talaadii ka dhacay bannaanka safaaradda dalka turkiga ee ku taala washington. ugu yaraan 2 qof ayaa la xiray, 11 kalena dhaawac ayaa soo gaaray. isku dhacaasi ayaa waxa uu dhex maray dibadbaxayaal iyo ciidamada amniga ee turkiga. dhacdadaasi ayaa waxay kusoo beegantay iyadoo ay kulmayeen madaxweynaha maraykanka donald trump iyo kan turkiga rajab tayyib erdogan. وزارة أرمال دي بدأ مريكا أي أور أي صوصارت وحي كوشاكتين مريكا وتاقر سيغا هاي مالكس ودندا حقوق دادتك أي أوليهين إني دارين كود عبران أو موجيان سين نبت أحنا أي أسو دي بدبحان بنام بحا وحا مركي هورتو وكسور بلو دا أغل كعاد كدبنا وحا دي بدبحياش وأسو دقاقين لكا سفارة تركيكا تبدأ بحياشة أي وحى يكون دهرادي يعني وحى يجوي رين كارتلسن ماذا مدحونا تركيا أردوان إيو أوليه سو كوب عسنا الكرديين تركيا دتك قدود حقوق لأذنها ورياشة هي معارضك.
قلبنا سندق سيلا خد قلص عطان وافي وين. مدحوينها سومالند أحمد محمد سيلايو أيا جيدي خطبط وقصو بيكي مالنتا سيدي تومان كمي أو أستيسان مالنتا أي كل وقت سومالند إنكي قولي سومالي إنتي ذكاري وحانو شايرين قرش خرشات كي لغو بحين تاوي حفلتها مناسبتان أي أوه عيين ساند كان لنا عقول مدك عباره وليهن برخد محمود كاريا أيا خطبط سيلايو يو أريمان كالي أو كغاها بي وربحينتان إنو دياري
madaxweynaha Siilaayo maanta khudbad sanadeedkii xuska 18 May ka jeediyay aqalka madaxtooyada ayaa khudbadiisu taabatay dhinacyo badan oo kala duwan madaxweynaha oo ka hadlay xuska maalinta 18 May iyo waxa ay ugu fadhiday Soomaaliland ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa
wa malti hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasadda oo umadana ay ku koobiyeen inay dib u saxaan taradii ay iltifaad 3 sano ka hor 18 May 1919 waxaan caadi ciira toona saareen muddo 26 sano ah ee waxaan taliye dowlad kaara inuu lugarnay guuro waaweyn oo ay la siiyo xanafti iyo xanuunkeena soo gaaray 312 bilood ee aanu ka mid ka ahayn dalweynaha loo oran jiray Soomaaliya kuusha balaaran ee soo yatay waxa galabeed iska leedahayna weyn ee awood badan
intii khudbadani waday ayaa madaxweynuhu sheegay in abaal celin ay mudan yihiin madaxweynayaashiisa xilka ugu horeeyay iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada ee doorka ku lahaa dhismaha nabadeed ee dowladnimada Soomaaliland dhinaca kale intii khudbada waday madaxweyne Siinaayo waxa uu ka digay talaabo ay qaramada midoobay kaga qaadato cunna qabatayntii Soomaaliya ka saarnay dhinaca hubka
maanta umada Soomaaliya way kala tagtay way kala tashatay oo ma jirto kaliya dowlad ka dhaxaysa way wadaaga haddaba haddii dib qayb ka mid ah laga qaado naqabateynta hubka ama dunidu hubayso waa hubaal inay talabadaasi u horseedi doonto madaxda Geeska Afrika xasilooni darro iyo xulku fuhar leh oo abuura xiisada colaadeed waxaan si weyn uga digayaa in qarin qowmiyadda Soomaaliyeed la dhex dhigo utun iyo arabi sabab u noqon karta cawaaqib xumo aan laga soo kaban ka garoosan mayno caalamka cadaalad darro gaadha inay noo soo kala iiriyaan ama noo kala axdaan walaalahayo waxaan dunida ugu digaynaa in la gaarsiiyo dowlad iyo dadka aan odayga u ahay inuu ka dhaco gadool xun oo lumiya gobonimadii lagu bartay waxaan ugu baaqayaa dalalka midooda yurub maraykanka boqortooyada ingiriiska midooda afrika jaamacadda carabta dowladaha ku bahoobay dhul goboleedka iyaga inay garwaaqsadaan qadiyadda qarannimada Soomaaliland isla markaana ixtiraamaan xaqaala ka tashiga shacbigayaga
dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale madaxweyne Siinaayo khudbadiisaasi ku sheegay inuu fariin u dirayo
waxaan ugu baaqayaa dalka aan taliska nahay ee Soomaaliya inaanu ku wada noolaano nabadgelyo sami waxaan leeyahay waqti ay iska lumina dadka iyo dalka aan odayga u ahay way tashadeen oo isku tashadeen ee duco qabayaan idinkuna isku tashada oo iskiin isaga tashada haddii Soomaaliya noolaan kari weyday waa aqliga fayoobay in la faraya inaan iskeedu kala noolaano
madaxweynuhu waxa uu dadweynaha ugu baaqay in dhexdooda iscaawiyaan isla markaana in tacabka beeraha iyo wax soo saarka dalagga xoogga la saaro isagoo ku baaqay in wax dhaama la geliyo lacagta adag ee dadku qaadka ku bixiyaan dhinaca kale warqad ka soo baxday xafiiska dowladda Itoobiya ku leedahay magaalada Hargeysa isla markaana lagu socodsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo nuqul ka mid ah VOA soo gaaray ayaa lagu sheegay in dowladoodu ay hambalyo u direyso shacabka iyo dowladda Soomaaliland xuska maalinta 18 May awgeed gudahan magaalooyinka Soomaaliland oo sanad walba maalintan oo kale looga dabaaldegay jiray xuska 18 May ayaa maanta jawigoodu ka duwanaa sanadihii hore waxaana dhexmaray dhalinyaro tabaruc ah oo qaaran iyo dhaqaale ururinaya dadka abaaruhu saameeyeen barxad maxamuud kaariye VOA Hargeysa.
Todobaadkii u dambeeyay waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi shir siyaasadeed oo ku lahaa qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay inay ku midoobeen madal ay ugu magac dareen madasha horusocod. Gudoomiyaha madasha horusocod Cabdirashiid Maxamed Xidig oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu sheegay in aysan ahayn madasho mid si gaar ah dowladda mucaarad ugu ah laakiin ay isu bahaysteen horumarinta dalka. Wariyaha jaamaca Bulle jaamac ayuuna gudoomiyuhu u warramay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Faqas la ku salaamayaa adiga iyo dhammaan inta dhegeysanaysa. Shirka iyagu wuxuu ku saabsanaa maanta aan ku qabanay magaalada Muqdisho barnaamijka horusocod oo ah khudbad ay ku midaysan yihiin xildhibaano Soomaaliyeed, taasoo qorshahoodu yahay in ay yegleelaan ama ay bilaabaan nidaamkii 4.4 looga bixilaa. Marka waxaa jiray warar badan oo laysku dhexyaacayo iyo maxaan ku idhaahdaa wax badan oo saxaafadu qoraysay. Marka inaan cadayno mowqifka iyo ujeedada rasmiga ah ee madasha horusocod loo aasaasay ama loo dhigay,
waa maxay ujeedka saxda ah? Marka
ujeedka saxda waxa weeye horusocod, sidaad ogtahayba dastuurkeennu waxa uu sheegayaa in 2 sano gudahood xildhibaan kasta uu ku biiro xisbi. Xildhibaanki ku biiri waa inuu weliba uu luminayo xildhibaannimada. Taa marka waxaan si looga gudbo ayaanu diyaarinay qorshe loo lagu dhisayo xisbi, xisbiga ka horna inta shuruucda la diyaarinayo inaanu khudlad dadku ay isku urursadaan intii isku xisbi noqon kartaba ay isku raacdo. Marka qorshaha horusocod waxa weeye in ay diyaariyaan nidaam ay ku gaarayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed si dalku uga baxa 4.5.
Cabdishiid, wa Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal dalaal baa la quutaa. Waxa wararka laysla dhex maraya keenay waa halka aad ku shirteen oo ahayd Nairobi. Maxaa idiin diiday adigoo Xamar, Baydhabo, Kismaayo, Johar, Garowe, meel walba ku shiri karo inaad Nairobi aadaan?
Saamacu xaqiiqda de qofka hadduu soo weyn khalad buu geli karaa. Anaga Nairobi wax ku shiray ma jiro. Xildhibaano fasaxa oo qaarba ay meel ka yimaadeen, anigu transit baan ahaa, waxaan ka yimid Yurub. 2 habeen qura Nairobi joogay, xildhibaano kalena way sii socdeen, qaar kalena waa soo socdeen. Waa lays wareystay, shaah baa la wada cabay, mooyaane wax shiro ka dhacay ma jiro. Keliya aragtiduna horay u socotay. Shirka rasmiga kurlada horusocod kii maanta xamar ka dhacay ayaa ugu horreeyey oo aan kaga dhawaaqday, laakiin iswareysi waa jiray. 3-4 shan xildhibaan oo isu timid, waxaa la buunbuuninayo buuqa badan iyo Nairobi baa shirar ka dhaceen iyo shirar baa lagu qabtayna wax jira maaha, laakiin isarag iyo waa jiraan. Shirka dhacay Nairobina ma jiro gaar ah oo lagu dhisay madal.
Xildhibaanada hadda sida aad sheegtay kurdadiina ku jira ee horusocod tira ahaan intee dhantiin?
Tiradu de bilow weeye, bilowgana runtii markii la yidhahdo 100 imika waa ka badan yihiin, saacad walba iyo maalin walbana cid baa kusoo darsamaysa. Marka tirada rasmiga dee ma fadhido, guddi gaar oo diiwaangelinayaa jira, guddi gaar oo xeerkii xisbiga qorayaa jira. Qorshahanaguna waxa weeye 2 bilood ee fasaxa lagu jiro inaan barnaamijkaasi ururino. DLA la yidhahdo marka fasaxa baarlamaanka laga soo noqdana si rasmiya loo dhiso xisbigii qorshihiisa.
Cabdishiid, markii xisbi la dhisayo, xisbiyadu kolay mabaadii ayay ku salaysan yihiin. Maxaa idiin asala oo aad wadaagtaan si aad xisbi u dhisataan?
Xeerkii iyo nidaamkii iyo qorshihii hadda ayaa la qorayaa, laakiin ujeedadu waxa weeye in nidaamka 4.5 laga baxo. Laakiin detailska xisbiga iyo sida uu shaqayn doono iyo shuruucdu yeelanayo, tiin gaar oo aqoonyahano oo xeer yaqaana ayaa ku mashquulsan hadda gacanta faaya oo 9 qof ah.
Ugu dambeyntii, ma laga yaabaa kurdadan hadda isu tagtay ee xildhibaanada iyo dadka kale ee ku biirayaba inay isugu biyashubtaan wararka laysla dhex maraya inaad mooshin ka keentaan ra-iisul wasaaraha?
Saamaca, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego dee waxa iman doona maarta iman doona ama mustaqbalka cidna kaba hadli karto. Dabcan xildhibaanadu waxay xildhibaano u yihiin, waa wakiiladii shacabka. Waxay dalka iyo hawshiisa iyo siday u socotay inay ilaaliyaanna waa lagama maarmaan. Laakiin annaga hadda qorshanaga kuma jirto inaan ra-iisul wasaare ama madaxweyne ama cid kale guddoomiye baarlamaan ama cid kale aan mooshin ka keenno, balse waxaan rabnaa inaan gacan ku siino wixii wanaagsan oo ay qabanayaan, ka qabanno wixii khaldan oo ay galahayaan, wixii xadgudubahee la samaynahayo, meelaha ay ka gaabiyaan aanu tilmaano dhahna meelaha waa ka gaabisan. Inaan iyaga gacan siino bilcagshi inta la dhihilaa muushi bay wadaan, dhinaca kale inaanu gacan siinaanu diyaar u nahay. Mana aha qorshahanagana kuma jirto, si cadna inaan u sheegaan rabaa annaga qorshahayaga hadda qorshahanaga dhow iyo maxaan ku jiraadaa hawsha aanu hadda ku jirno mooshina kuma salaysna waan ognahay dawladdu inay tahay dawlad cusub maxaan ku jiraa 3 bilood 4 bilood jirta waqtigii lala xisaabtami lahaa iyo xilligeedii aynu weli gaarin marka man nihin dadan mas-uuliyiin ayna dad mas-uuliyiin aan nahay waana ka xumahay dadka sidaa u fasirayay iyagana waxaan runtii u soo jeedin lahaa inay shaqada ku mashquulaan ayna ku mashquulin madasha horu socod madasha horu socod waa awood waa xoog waa system dhisan oo dhismaya gacan siinaya dowladda kuna gacan siinaya shacabka ay wakiilka ka yihiin inay ku ilaaliyaan xuquuqdooda iyo maxaan ku jiraadaa sidii ay horay ugu socon lahaayeen dhinaca kalena waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo adduunka check and balance waa jira meel kasta dowlad kasta wadankaaniga lasoo hadlaysa iyo meel walba check and balance inuu jirana waa lagama maarmaan wadankay u fiican tahay dadkay u baahan tahay hal system iyo hal nidaam oo keliya daliil u hoggaamiya sidiisaba uma fiicno waa in check and balance uu jira oo isla xisaabtan jira sida kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay ku dhawaaqeen waxaan nahay dowlad la xisaabtan ah oo in lala xisaabtamo maartay diyaar u ah yaa la xisaabtamay meega isla xisaabtamay wasiirka maaliyadda isagaa isla xisaabtamaya ra-iisul wasaaruhu isagaa isla xisaabtamay waa in la helaa cid kale oo la xisaabtanta marka xisbiyadu siday u dhisan yihiin xisaabtanku wuu iman doonaa lakaanta qorsheheena kuma jirto
kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ha madal cusub oo loogu magacdaray horusocod cabdirashiid maxamed xidig oo isagoo ku sugan magaalada muqdisho uu khadka telefoonka ugu warramayey jaamac buule jaamac oo jooga washington
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a soomaaliya oo ay muddo badan ka jireen rabshado horseetay dhimasho ayaa hadda waxaa ku soo kordhaya xukunada dilka ah oo ay fulinayaan maxkamadaha militariga iyo al-shabaab maxkamadaha militari ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo maxkamadaha al-shabaab ayaa isu geyn xukuno dil ah ku fuliyey dad 20 qof ka badan sanadkan 2017 oo keliya wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa warbixintan gaarka ah arrintaasi ku eegay
xukunada dilka ah waxaa ugu dambeeyey mid ay saakay ku fulisay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya cabdulqaadir cabdi xasan oo ahaa 40 jir kaasoo ay maxkamaddu sheegtay inuu qirtay inuu ka dambeeyey qarixii bishii novembar ee sanadkii hore ka dhacay suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada muqdisho kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 30 qof oo u badnaa ganacsatada suuqa inkastoo dilalka noocana aysan ku cusbayn soomaaliya ayaa haddana waxaa dareenka hay-adaha caalamiga ah soo jiitay siday u soo kordhayaan gaar ahaan hay-adaha Amnesty International, Human Rights Watch iyo Midowga Yurub oo horey u weydiistay dowladda Soomaaliya inay joojiso xukunada dilka ah dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ayaa si gaara eedeyn ugu soo jeedinayay xukunada dilka ah ee ay fuliyeen maxkamadaha militariga oo ay leeyihiin waxay qaadayaan xukuno aysan qaadistooda sharci u lahayn iyo iyagoo ku guuldaraysta in eedeysanayaashu ay helaan xukun cadaalada letitia bather waa cilmibaare ka tirsan hay-adda human rights watch qaybteeda afrika waxayna si gaara uga shaqaysaa xadgudubyada ka dhaca soomaaliya oo ay baaris ku haysay tan iyo sanadkii 2011
They're trying individuals in the police, they're trying cases involving civilians, so both when civilians are the perpetrators, but also when civilians are the victims. And in fact, the federal...
Maxkamadahan militariga dacwad kuma qaadayaan oo keliya shakhsiyaad ka tirsan booliska ama militariga, laakiin waxay sidoo kale xukumayaan dacwado ay ku lug leeyihiin dad rayid ah. Labadaba, marka dadka rayidka ah ay yihiin kuwa dambiga galay iyo kuwa laga galay, dastuurka Soomaaliyana waa uu cad yahay. Waxa uu qabaa in kiisaska rayidka aanay qaadi karin maxkamad militari. Waxaa kaloo ku jira dacwadaha ay qaadayaan shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo ka soo barbar dagaalamay ama lagu tuhmayo. Sidaan ognahay maxkamadaha militariga uma haystaan dacwadaha noocaasi ah sharciyo dastuuri ah.
Maxkamadaha militariga ayaa dilay 11 qof bishii Abriil oo kaliya ee sanadkan. Waxaana ku jiray askari booliisa oo lagu helay inuu dilay qof rayida, askari militariga Soomaaliya ka tirsan oo isna lagu helay inuu qof rayida dilay, iyo 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay fuliyeen qaraxyadii ka dhacay Baydhabo ee ay 18 qof ka badan ku dhinteen. Xukunadankii ugu muranka badnaa ayaa ahaa kii lagu fuliyey 8 bishii Abriil, 5 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo lagu toogtay magaalada Boosaaso ee maamul goboleedka Puntland. Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay ka yaraayeen da'da 18 sano jirka, sidaa daraaddeedna loo xukumay sida dad qaangaara oo kale. waxay qabaan inay iskhilaafsan yihiin daada qaangaarka ee dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waa tan Latiisha Beydar markale.
Across Somalia, there are actually different practices and different laws in place in terms of age. You know, in Puntland, the constitution
Soomaaliya oo dhan waxa ka jira sharci siyaabo kala duwan loogu dhaqmayo. Marka la fiiriyo da'da qofka la xukumaayo tusaale ahaan dastuurka Puntland, waxa uu dhigayaa in qofka da'diisu ay ka weyn tahay 15 jirka inuu yahay qaangaar. Halka dastuurka Soomaaliyana uu qabo in da'da qaangaarnimadu ay tahay 18 sano. Waxa ila tahay in qodobkaasi uu yahay mid u baahan in diirada ay saaraan madaxda Soomaalida oo sharcigoodana loo waafajiyo sida kuwa caalamiga ah.
Hay'adda Amnesty International ayaa yana sheegtay in eedaysanayaashaasi Puntland lagu toogtay oo ku eedaysnaa qaarajinta mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Bari ee Puntland inaysan helin qareeno difaaca laguna qasbay qaraal xooga. Latiisha Beydar ayaa weydiiyay waxa ka jira eedaha noocana.
This is something that has come up again in the recent proceedings before the military court in Puntland of 7 individuals.
Arintani waa mid soo shaacbaxde dhawaan markii Puntland lagu xukumeeyay 7 ka mid ah dhalinyaro loo heystay al-shabaabnimo oo 5 ka mid ahna la toogtay. Puntland xukunada noocaasi ah dhamaantood waxay ku dhaceen iyadoo kuwii eedaysnaa la sheegay inay qiraal sameeyeen. Waana arin walaaceed leh inagoo og in kuwa la soo qabto marka ay xabsiyada ku jiraan aysan helin cid difaacda ehelkoodana aan loo ogolaanin inay soo arkaan ama ay la hadlaan.
Hay'adda Amnesty International ayaa iyadoo soo xiganaysa xubno ka tirsan qoysaska dhalinyaradaasi sheegtay in dhalinyaradu ay qiraalka sameeyeen kadib markii la garaacay, la kufsaday, koronto lagu ciqaabay, xubnaha tarankana looga gubay gumadka sigaarka. Laakiin eedahaasi waxaa gaashaanka u daruuray madaxa maxkamadda militariga ee Rafaanka ee Puntland sareeyo guuto Saciid Abyan Cigaal Saalax Liif oo sheegay in maxkamaddoodu aysan ku qasbin dhalinyarada inay qiraal sameeyaan isla markaana aysan xukun ku fulin dhalinyaro aan qaangaar ahayn.
Walaal, dowladda Puntland caruurta ma layso, mana aha kumana kibir shuruucda caalamiga iyo kuwa Puntland toona in ilmo caruura la dilo kuma jirto.
Haddaba maxaa keena baahi loo qabi karo maxkamad militari? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Abuukaati Ciididalka Xanaf, gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya.
Keenu imeetiisina kuma jirto. Sharci argagixisada lagu qaadana ma lihin oo maynu samaysano. Sharci argagixisada markay timaado arrimahan karo markay hadda sharciga ma lihin oo maynu samaysano, ma soconin. Isteedu imeetiisina kuma jirto. Waxa xaaladdeenu waa xaalad bal caadiyah ogow. Haddana sida loo dhaqmaya xaalad caaliya ma aha. Kuliba dalka dhibaato la haysatay ugu weyn wax weeyaan sharci sidaynu ugu dhaqdalaa ugu dhaqanno oo dowladowno dowladnimana waa iyo dowlad wanaagba waa sharci uun iyo inagu reemiyinimadeenu nahay iyo aqoontaynu u leenahay iyo dadka aan la eegayn dadka qabooda waxaas oo dhammay waa dhibaato. Waayo dhibaatada ina haysata eed arkaysa ugu weyniba waa dowlad aqoon la-aan. Dadka qaar baana u haysta iyo qof waliba dowlad qaban karo mana qaban kare dowladnimada iyo nidaamkeeda waa la basaa. Sharci baanay u barantay.
Dhalinyarada ay xukumaan maxkamadaha militari ama kuwa Al-Shabaab ayaa qaarkood muddo lagu hayaa xabsiyo dhaadheer ka hor inta aan xukunka lagu fulin. Haddaba muxuu ka qabaa sharciga Soomaaliya? Waa kan Abuukaati Ciididalka Xanaf oo sharaxa.
Horta sharcigu waa sharciga caadiga aha, xataa xadiguna waa kii caadiga aha. Edsoorkeenu qore 48 saacadood wax ka badan inaan qofna la haysan karin. Sideen waxaan istaadi meel ku jirno ama sharciga isan leenahay ayaa dadkan loo soo raafayaa la soo ururinayaa maxkamadana loo taagaya.
Abuukaati Ciididalka Xanaf ayaa sidoo kale weydiiyey qaadista dacwad ee maxkamad militari sharci noocee ah ayay u cuskin karaan.
Qof isagu militari oo dami militari galay iyo qof isagu xuduub doona caadiya oo dabadna meel militari goob militari ku galay. Alaa kula xaal waxay golada militariga markay weydiiso dembiga say u leeyihin waxay leeyihin nimankan baa si militari u habayso waxaa laga soo qaarayaa sidii wax dagaal lala galay dagaal ciidan laba ciidan isgeleen.
Marka waa sharci oo gacmaha lagu qaatay oo sidii rabo loo weecinayo.
Qofkii khabiirka ah kol haddaan leeyahay wuxuu yahay sharci ba yihiin iyo in kale. Marka dadka bariisna dankan ma galaan oo ma eegaan oo markay arrimaha qolada shabaabka wixii ku saabsan dadka bariisoodu aad uma dareemaan oo ma eegaan. Laakiin waxa weeye arrimaha in la eego haddaa la dee shabaabka qof aan shabaab ahayn baaba lagu sheegi karaa inuu shabaab yahay. Intaawadaha la eego la iska hubsado caadiyento baarisanaaedda baadho maxkamadaha caadiga ana la geeyo waayo waxa ay ku xukumayaan dembiyada ku xukumayaan maxkamada militarigu maxkamada caadiga waa ku xukumi karaa.
dhinaca al-shabaab waxaa iyada lagu eedeeyaa in kuwa ay xukumayaan aysan marsiin nidaam sharciya. Lixdii bishan May ayaa dadka ku nool deegaanka qurac madoobe ee gobolka shabeellaha dhexe ay soo wariyeen in maleeshiyada al-shabaab ay ku amartay inay isugu yimaadaan maqaayad shaaha lagu cabo oo ku taala tuulada horteeda si ay u daawadaan laba ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ay gaari isla maalinta saacado un ka hor kala degeen oo ay gowracayaan. Dilkiina sidii ayuu u dhacay. Taliyaha ururka soddonaad ee ciidanka militariga Soomaaliya qaybtiisa shabeellaha dhexe gaashaan la sare Cumar Cali Cadow ayaa sida ay al-shabaab ku qabteen askartaasi uga warramay VOA-da.
Askartaasi waxay ka soo baxeen biyacado oo ciidanka ay ka tirsan yihiin degan yahay, waxayna soo aadeen dhinaca Jowhar oo ay dana Barsenaalahoo qoysaskooda ku saabsan ay u soo aadeen. Ma wadan dareys, ma wadan hub, waxay soo raaceen rakaab baabuur ah meesha la yiraa qulacmadoodana cadow waa kula dega magarad.
Cornel isna ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa magacyada labadaasi askari ku sheegay Mawlid Xuseen iyo Axmed Yacquub. Kowdii bishii Mayna al-Shabaab waxay sidoo kale toogatay laba nin oo kale oo lagu kala magacaabayey Axmed Ibraahim Raago oo 29 jir aha iyo Yuusuf Cali Bijiin oo 22 jir aha. Ragaasi ayaa ku eedeysnaa inay beledweyne ku kufsadeen gabar kadibna ay dileen walaalkeed oo ku baxay qayladeeda. Mid ka mid ah ayay toogteen halka kan kalena ay dhagax ku dileen maadaama uu kufsiga geystay isagoo xasla. Xasan Shire Sheikh waa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Bariga Afrika. Waxa uu ku baaqay in gebi ahaan la joojiyo xukunada dilka ah ee sida degdega ah loo fuliyo.
Dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada ee Puntland ay ugu horeyso iyo nimankan maaragtay ee xoogga taban ah dhammaantood waxaan faraynaa inay ka waantoobaan in dadka layska dilo oo sharci aan aad u ognayn hadda waddanka maba ka jirabe lagu dilo oo dadkii qudha si degdega looga jaro inaysan xal u naqanayn meelaha ay joogaan inay nabadda ku soo celiyaan.
Xasan Shire ayaa ku saleeyey doodiisa in kuwa fulinaya xukunadan aysan lahayn awood ay ugu cadaalad falaan ummadda, ayna dhici karto in qof aan dembi geysan difaac uusan helin iyo xukunka oo aan si dhaba loo oogin dartood uu naftiisa ku weyn karo.
Maxaa yeelay maxkamaduhu aad uma ogna naf bini aadan ee la gooyo waa dhib badan tahay, aad iyo aad bay u dhib badan tahay, marka qalad lagu sii gooyana waa kasii dhib badan tahay. Marka in arrimahaasi ayna u naqanin sidii maxkamadihii hore ee Muqdisho ka jiri jiray waagii aan xarunta Tasmaciil Jimcaha la joogi jiray, ay dad masaakiina oo ka dhashay beelo aan hubaysnayn inta lasoo qabto gacmaha iyo lugaha oo isdhaafsan laga jari jiray asagoo lagu eedeenay inuu gacan baasta uu xaday. Laakiin dadka qabiilada waaweyn ka dhashana ay dhici jireen gawaaritan ee u raran dad masaakiina ee barakacyaala xeryahoodi loo wado ayadoon qof dabageli kartana ayna jirin. Marka tiiyo kale la fulinayaa ha laga waantoobo.
Diinta Islaamka ayaa qabta in la qisaaso qofkii qof dila haddii uusan ehelka cafin ama ogolaan in diyo u qaato. Waxaa kaloo ay hay-adaha u dooday xuquuqda aadanaha ee reer galbeedku iyo Islaamku ay isku khilaafsan yihiin da'da qaangaarnimada ee la xukumi karo qofka. Sheekh Bashiir Axmed Salaad waa madaxa hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Intii waxa muhiim ah horta marka hore in la fahmo aan hay-adahan gaalada oo ka hadlaya xuquuqda insaanka waxay ka duulayaan iyo afkaarta ay aaminsan yihiin iyo waxa anagu aaminsanahay ayaa kala nooc kala jaad ah. Marka haddii halbeega aan isku waafaqsanayn iyo miisaanka aan isku waafaqsanayn waxaa ka dhalanaya isku waafaqi maayo. Marka waxa weeye xataa waxaa laisu khilaafsan yahay qofka mas-uulka oo wuxuu sameeyey loo ciqaabi karaa da'diisu waa imisa, waa laisu khilaafsan yahay qofkii wax dila ma la dili karaa laysan ogolayn. Marka dad waxa weeye dad xataa isku miisaan nahay isku aragtin nahay ama xataa isku meel aan ka duurino ma aha. Marka waxaa loo baahan yahay laftooda inay fahmaan dadku waa kala culture, waa kala saqaafo, waa kala diin, waa kala caqiido, waa kala aragti. Marka ay inay miisaankooda iyo tooda ka dhigaan inay tahay halbeeg caalami ah inay tahay oo qofkii khilaafay uu khaldan yahay idaalaftada khaldan ba runtii saan aaminsannahay.
Sheekh Bashiir ayaa ka badbaaday qarax sanadkii 2013 wuxuuna ka mid yahay culimo fara ku tirisa oo si weyn fagaarayaasha uga naqdiya afkaarta xagjirnimada ee al-shabaab. Waxa uu qabaa in maleeshiyada ka tirsan al-shabaab kuwooda dhibaatada u geysta ummadda inaan loo ansixaan falin.
Gaalada guudaan waxa weeye nimanka shabaabka ama waxa lamidka oo dadka dilaya oo dadka naftooda aan xurmeynaynin oo dadka maaragtay ammaankooda khalkhaliyey in gacan dila lagu qabto oo waxay mudan yihiin la marsiiyo oo maaragtay ayaga lagu xadgudbeen laakiin waxay geysteen in loo geysto ummadda laga qabto waa shay caqliga iyo diinta dantuba keenayso weeye.
محكمتها ملتري ايه دولاد الصومالية يمامولاد هوسي ماذا ايه وحي وعسكان ايان حكونا ده نظام كقصاص ايه قبتو دين تسلامك هل كا شبابنا ايتاه ودير تهي حكونا كسليسان وبساسده عد اي واركان عدو ايه دادك كوكا عه جوغل دافك قاركا ميدا سراكيشة وزارة عدالاد الصومالية وان لحريرني ايه كقاب صدي اني كفالوضان اريمهن وحان الشيغين ان وزارة او عسلوب اي ودو izbeddel lagu sameeyo hanaanka cadaalada dalka sida daraadeedna aanay doonayn inay ka hor dhacaan
Aliyu Masani Hay Muhammad Alad Hassan oo warbixintaas gaar ka ah inuu diyaariyay isla markaana inuu la socodsiiyo xaqiiqda dhisansan waa VOA
VOA
labuna akshan ayaa dhigistaal markale indhilaynaa halkaad ugu nagala socotaana hawlanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad soo dhigisanaysaan Washington waxa soo gaaray qaybii ka sanaa idaacadeena qodobadeena ku soo maqan waxa kamid ah kulan wacyigelin ah oo xoog lagu saaray ka hortaga cudurka jireecada oo maalmahanba furan ku hayay carruurta Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota oo ka dhacay magaalada Minneapolis waxaad maqli doontaan oo kale dooda gaaban iyo barnaamijki dhakhtarka weydiiyaha sayshay intaas oo dhan waxa ka soo horreyn doona qodobada warka ugu dhawka doona
agaasimii hore ee adeegga barista baritaanka ee FBI da Robert Mueller ayaa loo magacaabay inuu noqdo dacwad oo gaar ah oo bari doona dadaalada dawladda Ruushka ee faragelinta doorashadii madaxtinimada Mareykanka iyo arrimo kale oo la xiriiray Ku-xigeenka xeerarka guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa sheegay in magacaabida Mueller aanay macnaheedu ahayn in uu soo helo dambiyo la galay ama uu xarig la isku jaro la isku nidaaweeyo balse waxa uu sheegay in si bulshada rabitaankeeda loo yeelo ay meel dhigeen awood madax bannaan oo arrimahani baaraysa taasi oo leh awoodda ay hawshan ku howlgeli karto
Iran ayaa maanta waxay ku dhawaaqday qorshe ay cunuqabateen ku saartay 9 shirkadood iyo shakhsiyaad Mareykan ah taasoo ugu jawaabaysa waxa ay ugu yeertay go'aan sharci darro ah waana aqbali karin oo Mareyku uu cunuqabateen ku saaray dalkaasi bayaanka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa lagu sheegay in kuwa cunuqabateenta la saaray ay ku xadgudbeen xuquuqda aadanaha iyagoo xiriir toos ah iyo mid aan toos ahayn balla leh dambiyada Israa'il ay gasho dulka falastiiniinta oo ay taageeraan argagixisada wasaaradda ayaa waxay sheegtay in magacyada shakhsiyaadka iyo shirkadaha lagu dhawaaqo doono dhawaan wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa arbacadii waxay ku dhawaaqday inay cunuqabateen saartay laba sarkaal ciidan shirkad Iran ay leedahay iyo shabakad saldhigeed u yahay dalka Shiinaha
galab wanaagsan dhigistaal ka nala socotaan walaanta Soomaaliga ee dadka VOA kulan wacyigelin aha oo xoog lagu saaray ka hortaga iyo la dagaalanka cudurka jadeecada oo maamahan faraba aan ku haya carruurta Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa xalay ka dhacay magaalada Minneapolis kulankan oo ay soo qabanqaabisay Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socota waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaalida wariyaha maxamuud mas'ad ayaa kulankan goobjoog ka ahaa waxaan ka wareystay arintaasi Ilhan Umar
kulankan aan maanta soo qaban qaabinay waxaan ugu talagalnay in aan ka wacyi gelino na waalidinta Soomaalida ah iyo Soomaalida community oo dhan dhibaatooyinka uu leeyahay cudurkan ayaa maahan ugu soo kordhay oo jadeecada oo faafayo saad u ogtahay 20 bari gudaheeda maalinta koow oo aan maqalnay in ciyaal yar yar ay cudurkan uu ku dhacay faraan mareeynay hadda 20 bari ka bacdi wuxuu marayaa ilaa iyo 63 qof marka waa cudur muhiim ay tahay inaan ogaano sida iskaga daafici lahaa inay muhiim tahay in aan ka faa'iideysano fursada aan haysano oo aan ka talaalno ciyaalkeena aan uga hortagno sidii jadeecada CT aysan ugu dhicin marka waxaan maanta aan u wacnay dadka ka shaqeeyo public health-ka een commissionerka oo een wasaaradda caafimaadka noo imaaday dad badan oo een arimahan ee ka shaqeeyo naga la soo qayb galay iyo dad badan oo een community-ga degan marka waxa soo dhanaan aan ka wada hadalnaa
ilahan sababta wasaaradda caafimaadku way sheegtay dadka Soomaaliduna dabcan waa aad baa laga wada hadlayaa sababta keenaysa in xanuun cudurkan jadeecada laga helo bulshada inay tahay talaal la'aanta oo dadka Soomaalidu ay diidayaan inay qaataan talaalka loo yaqaan MRK cudurka jadeecada loo qaato waxaan dad fara badan u aanaynayaan in uu jiro xiriir ka dhaxeeya talaalkaasi iyo mataqaan xanuunka autismka adigu markii aad aragtay bulshada waa maxay walaaca ay arrintan ka muujinayaan
dad qaar kooda jiro bulshada Soomaalida kamid ah oo laga dhaadhacsiiyay in ciyaalka yar yar oo autism ka qabo in autism kaasi ugu dhacay talaalkii ay ciyaalkooda ay siiyeen marka anaga maanta waxaan ugu talagalnay kulankaaneyti in aan ka wada hadalno oo dadka qaarkoodna aan ka jaahil bixino oo aan runta aan u sheegno in aysan jirin xiriir ka dhaxeeyo talaalkaasi MMR-ka iyo autism in ay muhiim tahay in ciyaalka la talaalo oo laga difaaco cudurada faafo in ay muhiim tahay in ciyaalkeena kaliyo aanan ka fikirin laakiin aan ka fikirin ciyaalada ay la wada nool yihiin hooyada go'aankaasi tigaareysa in cunugeeda ay talaalin waxay u baahan tahay in ay haysato information kiyo dhan ay u baahan tahay sidii go'aankaasi uu ahaado go'aan ku sugan aqoon oo ay u yahay go'aan ay iyada gaareyso because wixii oo dhan ay fahamsan tahay in aynan go'aankaasi tigaarin iyadoo cabsi iyo walwal ku jiro waxaan rabnaa inaan dadka ka saarna cabsida iyo walwalka uu keenayo warka xun oo iyo beenta dadka loo sheegay
hadda uu sii badanayaa maalin maalinta ka dambeysa oo bulshadii Soomaaliyeed ee laga helayay cudurka jadeecada tiradu way sii kordhaysaa ka bulsho ahaan maxaad is leedahay tallaabada ugu muhiimsan oo la qaadi karo waa ay tahay si loo joojiyo baahitaanka uu baahayo dadka sidee loogu qancin karaa inay talaalka qaataan
waxaan u baahanahay dadka inay ogaadaan haddii cunugooda aynan talaalin oo jadeecadaaneyti ay ku dhacdo in cunugaasi caafimaad darrada ay jadeecada u keenayso waxyaalo badan hadhoodi dhaawac ah ama ilaa iyo dhimasho in cunugaasi ay ku dhici karto marka in waalidiinta ay haddii ay haystaan cunug ilaa 5 sano ka yar ay sida ugu dhaqsaha badan cunugooda ay u geeyaan isbitaalka ay u soo talaalaan waalidiintana ay isgaarsiiyaan oo ay iska dhaadhacsiiyaan kulligood in talaalka uu muhiim yahay in autism ka ciyaalka ku dhaceyso uusan ahayn wax u keenay talaalka annaga haddana waxaan nahay dad muslim ah oo Ilaahay aaminsan waa muhiim in aanan iska dhaadhacsiinin waxyaalaha uquwada oo gaarka ah oo autism ku ka mid yahay oo la hadal la ogeyn wixii keenay in aysan ahayn wax ku xiran talaalka oo talaalka yahay waxyaalo badan oo difaac loo isticmaalo oo ciyaalkeena muhiim ay tahay inaan talaalno
taasina waxay ahayd Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada ee gobolka Minnesota oo u warramaysay wargaheena VOA Maxamuud Mascade tanaha dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Culaad
waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa waxaa maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka socday magaalada Muqdisho iyo qaybo kamid ah magaalada Nairobi waxaana dhaqdhaqaaqyadaasi waday xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo markii dambe ku dhawaaqay madal ay u magac dareen horusocod haddaba xubnaha baarlamaanka xilligan ima looga baahnaa inay ku dhawaaqaan madal ceynkaasa xubinta doodda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo Xuseen Maxamed Xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda waxaana su'aasha hore aan siiyey Xuseen Maxamed Xuseen maalmihii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqyada xubnaha ka tirsan baarlamaanka ay wadeen dhaqdhaqaaqyadaasina waxay sheegeen inay maaragtay madal horusocod leeyahay ay kaga dhawaaqeen marka xilligeedii ma tahay oo ma loo baahnaa oo madashan ay ku dhawaaqeen xubnahani baarlamaanka ka tirsan
colaad waa maasanta waa sida sheegtay madashan oo ay ugu magac dareen xildhibaanada horusocod oo ay ugu gol jeedaan siday sheegeen in dalka iyo dadkuba loo baahanyahay inay hore u socdaan ay saddex ciise koor uga dhawaaqeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya maantana magaalada Muqdisho ayay shir jiraad ku qabteen xubno ka tirsan madashaasi oo ku dhawaad 100 xildhibaan lagu qiyaasay waxay shirkoodaasi jiraad ku sheegeen inay u taagan yihiin inay horumarka Soomaaliya qayb ka qaataan laakiin warar hoose oo bilyahan jiray waxay ahaayeen inay mucaarad yihiin oo ay xukuumadda dhaliilsan yihiin waxay sheegeen xubnihii maanta hadlay inaysan dhaliilsanayn xukuumadda iyo dawladda midna oo ay taageersan yihiin laakiin ujeedka madasha ama kudladan ay tahay in hananka 4.5 oo dawladda Soomaaliya ay ku dhisan tahay ama beelaha Soomaaliyeed wax ku qaybsadaan inay doonayaan inay meesha ka saaraan
oo
looga gudbo marka waxay ila tahay shakhsiyan in madasha waqtigu ugu habboonayd oo ay dawladda Soomaaliya hadda madaxweyne lagu wada qancsan yahay ay haysato xukuumad loo maleeynaa inay ka tahay wanaagsan yahay xukuumadii hore la dhisay marka waxaan aaminsanahay
marka sidii la filayay
waa ku soo aadiyay waqti ku habboon maadaama dadka laftooda hadda ku jira kudlaas oo ay gudoomiyaha u doorteen Cabdirashiid Xidig uu yahay nin siyaasi oo aad baarlamaanka uga dhex muuqda aadna ogtahay inuu xilka gudoonka baarlamaanka kula tartamay gudoomiyihii soo laabtay Maxamed Cismaan Jawaar marka waa siyaasiyiin ruucada ah
marka waxa leedahay xubnahan waa xubno
maaragtay
xubno wax tar leh oo hore loo yaqiin
waxna soo kordhin karaan
waa kuu soo naqaynaya professor hay
ha bismillaahir rahmaanir marka hore bahda fiyowe iyo colaad baan salaamayaa hadii aan hore u galo walaalkay arinta uu sheegay aad kuma qanacsani ama wax ii cuntaba aniga shakhsi ahaan maaha waynood baarlamaanka oo maanta laba qaybood u kala jabay durba oo sameeyay ku shiray Nairobi wax maanta loo baahnaa ma ahayn dawladdu 8 February ayaa maxay ahayd madaxweynaha lagu dhawaaqay 3 bilood laba bilood iyo 28 bari 29 bari 3 bilood may gaarin wax justification ay haystaan oo maanta ay ka hadli karaan ama raisul wasaare ay ku sheegi karaan ama madaxweyne ay ku sheegi karaan maba jiro laakiin se waa
laakiin arrimahaas way sheegeen oo waxay dhayn anaga dhinaca uma socono
waxaasi maaha wax lagu doodo waxa weeye waqti bay leedahay horta
sharci lagu dhawaaqay
dastuurka wuxuu qorayaa xukuumad markii la dhiso waa in muddo horta waxqabadkeeda la sugaa ka bacdiba la hadlaa waxa keenay waxayna rabaan dowladda inay meeshay kasoo geli lahaayeen dowladdana waa u xidhan tahay shacabkaana waardeynaya
Xuseenadu arintu waa jirtaa waa run saaxiibkay professor ku maadsan yahay magaalada dhan diryahan waa la
hadlayay
guuxa waa jira weliba arinta ugu daran waxay ahayd dadaa waxay leeyihiin qaarkood xisbigii dal jira oo magac kale loo yeelay waa dad waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud iyo Cumar Cabdirashiid gadaal ka riixay qoladan eedeyntu waa iska jirtaa laakiin iyagii hadlay maanta way cadaayeen ujeedkii u socdaan markii in aan lagu degdegin aaminsanahay in la dhageysto waan ognahay dhibka hananka 4.5 colaad Soomaaliya ku hayo beelaha qaar waa la liiday nidaamka wax lagu qeybiyo waa adag yahay in dadka qaar wax helaan marka aniga aragtay ahaan waxaan qabaa dadkan xildhibaanada ah aqoonyahanada ah inaan lagu degdegin fikirkooda la dhageysto waxay wadaan laga aqbalo hadii macquul yihiin hadii aysan macquul ahaynna dib loo eego waxaan ogahay in hadda dadka hoggaaminaya oo xidig uu ku jiro inay yihiin dad aqoonyahana ah ma aqaano waxa u qarsan laakiin hadda inta cad waa dad wanaagsan waadna ogeyd markii baarlamaanka dooranayay madaxweynaha xidig wuxuu ka mid ahaa dadkii u ololeenay isbeddel in lagu sameeyo siyaasadda Soomaaliya isbeddelku waa yimid madaxweyne cusub la doortay oo xilka ku cusub hore inkastoo raisul wasaaru soo noqday haddana farmaajo dadku waa ku wada qanceen xukuumadda waa aragtay raisul wasaaru cusub la keenay oo hadda loo maleeyna in tayo wanaagsan ay la imaanayso
laakiin waxay soo kordhin karaan
shakhsiyan aragtideeda in dhibaatada 4.5 ama 4.5 ku hay shacabka Soomaaliyeed oo muddo soo jiitay dadka
xisbiyada
walaga yaa xisbiyo hanaga xisbiga hadda inkastoo Soomaaliya hadda aysan hor u qaadin laakiin anuu waxaan qaba
xisbiga loo gudbin leenay
waa tala wanaagsan laakiin hadda waqtigeeda ma joogna calaad waa ogna xaaladda amniga Soomaaliya amniga waliita tan iyo madaxweynaha maanta 100 cishay u buuxsantay waxa ogna in ka badan 10 qarax ayaa dhicin amniga waliita waa ognahay xaaladda waa kacsan tahay isbedel jiro airportkiya madaxda la bedelay dakadiya la bedelay gudoomiyasha qaar hadda la sheegay gobolka Banaadir in la bedeli doono marka arintu iska kacsanta hadda in lagu degdegay xisbiyadaasina macquul ma aha laakiin waxa aaminsanahay aragtiday wadan kudladan cusub ama madashan cusub waa mid soo dhaweyn mudan oo aaminsanahay in wax badan wadanka bedeli doonto
hay waaye professor Xuseen waa maqleysa wuxuu leeyahay in wax la soo kordhiyo oo wax la wanaajiyo meeshii ku jirta
horta aqoon darada aqoonta qofka binaadanka waxay ka qabataa waxyaalaha qaar waxa weey aqooni meesha ma taalo niman oo maxay hayday xisbigii hore ee talada hayay ku xidna oo sare oo wasiir iyo magarnaysa lugooyada umada Soomaaliyeed ka shaqeyn jiray ayaa waxay ku dhawaaqeen waxay suuga kari waayeen waqtigii dawladda wax qabadkeeda la miisaami lahaa marka waxay inay iska dhaxarkaan oo hadda iyagu waxay u agajuglaynayaan inay khayr maxay hayday inta xukuumadda la fido xukuumadda
way sheegeen oo dhinaca uma socdaan way cadeeyeen
waa sax inaad adigu aragtidaas qabto laakiinse waxa ayaga ka hadlay siyaasada waa xawey meel ay ka soo galaan waxa way waxay suuga kari lahayeen dawladdu inay wax halayso dawladdu waa dawlad toosan ee shacabka ku qanacsan
laakiin hadii horay dhaliila in loo sheego waa xildhibaaneysu kuma jirto
maya dhaliishu time bay leedahay 6 bilood horta sugan 6 bilood dawladdu haday wax halayso marka horeba ma sheegi jirin dawladdi hore ay socotay iyadoo wax kasta la sameeyayo war 6 bilood buu sharciigu qorayaa waa in horta laga suga xukuumadda wax qabadkeeda aan iyadoo 6 jirin oo hadda 2 bilood jirta shacabka iyo umada Soomaaliyeed buu ku qanacsan tahay saaxiibkay marka yacnihii waxyaalaha uu maanta aragtida uu qabo anuu waan ka soo horjeedaa shacabka Soomaaliyeed baan ka jawaabi doona arintani shacabka Soomaaliyeed baan dawladdu u dhisantahay qolor Nairobi fadhido uma dhisna haddii aad war qabaan fasaxa markay ka soo laabtaan ha sugaan baarlamaanka dhexdooda si sharci ah uga
sheegan Xuseen waa maqleysa saaxibka wuxuu leeyahay siyaasad baa ku hoos laaban meesha oo dadkan gadaala laga fadhiya muku muuqata hadaladaas
waa wax jira waaye haddana waa ka hadlay guuxas waa jiraa in siyaasiin hore dawladdi hore
shacabka
magaalada dhan anaga dadan nala soo xiriira warbaahinta daana qaar raba inaan wax ka qorno ayay siday la tahay siyaasiin digira xitaa waxay aaminsiin hadda saaxiibkay siduu sheegayo in gadaal laga riixay ragaan oo dawladdi hore xubno waaweyn oo madaxweynaha ra'iisul wasaaro kamid ahaayeen inay riixayaan laakiin anaga waxaan nala gudboon dadkan aragtidooda way soo bandhigeen waa hadleen waxay yiraahdeen uma soconayna xukuumadda mucaaradno uma soconayna dawladda ka hor imaano ujeedadeenu waxay tahay inaan 4 dhibic shan meesh ka saarno waan tala fiican oo soo jeedin mudan lana aqbalo ay tahay marka aan shakhsiyan waxay ila tahay in shacabka Soomaaliyeed hadda fursada ugu habboonayd ay hortaalo oo ay ugu bixi karaan in hanan ka 4 dhibic shan to oo saameen badan Soomaaliya ku yeeshtay loo gudbi karo dawlad loo wada dhan yahay shacabkana xuquuq siman u leeyihiin in la heli karo ayaan aaminsana hadii arintan la taageero
waaye waya professor kelimadaad ugu dambeysay
shacabki Soomaaliyeed waa ogaaday inay yihiin mucaarid inay yihiin inay dawladda rabaan inay dhibaateeyaan oo hadda jalaafo u dhigan laakiin waqtigii may sugin 6 bilood bay ahayd inay horta sugaan way ka hor dhaceen waxay qabeen ayaa yimid shacabka Soomaaliyeedna way u jawaabi doonaan xukuumaduna shacabkay u dhisantahay uma dhisna kudlad iyo wax la yiraah xildhibaan meel istaagin umada Soomaaliyeed ay dawladda u dhisantahay kan ka jawaabi doona xildhibaanada maanta waxaan sameeyay sugi waayay dawladda wax qabadkeedana waxa u laaban waan ognahay waxaan anu markaa leeyahay xildhibaano shacabka idin jawaabi doona shacabkeena dawladda u dhisantay
waaye hada ma sintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen professor maxamed axmed maxamuud oo ah aqoonyahan falqeeya arimaha siyaasadda Soomaaliya iyo xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arimaha siyaasadda labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doonay barnaamij caynkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsanyahay axmed xasan cabaad oo dadaasi gaaban in la socodsiinayo haatana dhegeysi rukhsadooda barnaamijkii dhakhtar rawidi waa kan ibraahim xasan sanduri oo in la socodsiiyo
kusoo dhawaada barnaamijka weydiiyo dhaqtarka. Todobaadkana waxaanu uga hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. Waxaa martigu ah Dr. Cali Maxamed Jumcaale oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala xarunta caafimaadka ee Daamay oo ku taala magaalada Muqdisho, isla markaana baraka ah jaamacadda caalamiga ah ee SIU. Dr. Cali, marka hore ha inoo sharaxo waxa uu yahay dhiigkarka, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasheena.
Dhiigkarka waa xawaaye markuu kaco dhiigga oo wadnaha tuurayo oo loo yaqaano diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay soomaalida dhahaan, markuu kaco ayaa waxaa la yidhahdaa dhiigkar la yidhahdaa. Kaas markuu dhaco cudur markaas waxaa dhacay waxaa la yidhaahdo hypertension ama dhiigkar dhaca. Waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu hoos dhaco oo yaraado, waxaa la dhahaa iyagana hypotension ama dhiigga hoos u dhacay. Allah, labada waa laba jiro kala duwan. Markaan fiirino historigiisa, waxaa dhiigkarka wuxuu jiray waqti hore adduunka nagu ku dhacaa, meel kasta ku dhacaa, wadan walbana ku dhacaa. Normally wuxuu ku dhacaa da'da u dhaxeyso markuu qof gaaro 40 sano markuu gaaro iyo wixii ka koreeya ayuu dhiigkarka ku dhacaa. Dhiigkarka marka calaamadaha lagu garan karo maxaa horta keena dhiigkarka, markaan dhahno laba nooc aan u qaybinaynaa. Qayb waxaa la yidhahdaa idiopatic, lama yaqaano qaybaan la aqoonin wixi keena, ilaa hadda aan la aqoonin. Laakiin waxaa jiro riski jiro qof dadka qaarkood inay riski u qabaan ay ku dhici karo. Waxaa ka mid ah qofka hadduu buuran yahay oo kale qof buuran oo kale yahay, waxaa ku dhaco riski uu yahay inuu dhiigkar ku dhici karo. Haddii uu aabihiis ku dhacay ama hooyadiis u qabayna wuxuu yahay riski dhaxal ah, riski uu yahay. Waxaa jiro da'da oo 40 sano hadduu gaaran wuxuu yahay riski u yahay. Hadduu intaas ahayn riskigiisu waa yaryahay u dhici karaa, sida ku qoran buugta. Laakiin markaa aragnay wadamada maalmahan lasoo dhaaf, markaa aragnay isbitaalada ku aragnay, waxaanu yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo, dhiigkar qabo, laakiin aan burneyn dhiigkar qabo, oo da'diisa 40 sano xataa ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo isbitaalada ku aragnay. Laakiin lama yaqaano sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaano. Research oo dhammaystiran oo baaritaan caafimaad oo dhammaystiran ma jiro. Waxaa kaloo ku dhacaa markay jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaco kiliyaha. Marka kiliyaha la ayaa qofka kiliya la'aan dhibaato kiliyaha ay jiraan, waxaa ku dhaco hypertension ku dhaco. Marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto, waxaa fiirinaysaa inuu jirooyin kala qabo, inuu kiliyaha la ayaa kale.
Bismillah, asalaamu calaykum. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamed Xasan, dhigta jaamacadda SIU. Waan salaamayaa doctor Cali Jimcaale, sidoo kalena viewadiiyo baahdiyo waan salaamayaa. Su'aashaan qabo waxa waaye, dabcan hypertensionka waxaa la dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa. Ugu dambeyn dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan karo waa maxay?
Waa su'aal aad u fiican waaye. Dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke wax la yiraahdo, ama inuu qofka dhinac u qalalo, dhinacna qalalaayo, dhinacaas dhan wax ma dareemayo. Wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta, waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay. Marka stroke aragno oo dhinac qalalo, waxay u baahan tahay laba arrin in laga fikiro. Waxay u baahan tahay nooca uu noqday dhiigkarkan oo complication keenay, dhibka keenay. Dhibka oo keenay wuxuu noqon karaa mar oo xiyad furmo, xiyada furmaayo dhiigga kusoo daadanayo qayb ka mid a maskaxda, qaybtaas waxaa ka tegaayo shaqada ee qabaal heeraa tegaayo. Ama waxay noqon kartaa inuu xiyad xirmo oo qayb ka mid a xirmo, qaybta markuu xirmo ayadana waxaa ka tegaayo shaqada ee qabaal heeraa tegaayo. Marka isbitaalada magulu keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay, waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan, la saaro CT scan, computer la saaro CT scan. Marka la saaro waxaa kusoo baxaya nuuc uu yahay. Markuu nuucaas soo baxo, markii waxaa la sameeyaa daawa la siiyaa, lagu bilaabaa daawad. Markuu qaato kabacdi waxaa dareemaysaa dhinaca uli inuu yahay problems u qabo, dhib uu qabo oosan nuuxi karin. Laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo. Waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane, laakiin wuxuu ahay in daawadiisu waa yaraana, dhiig waa yaraanaa.
Bismillah, magacaygu waa Xayaad Mir Maxamuud. Waxaan kasoo hadlaa degmada Daynile. Doctorka, waxaan weydiin lahay cudurka hypertensionka wax daawo ma leeyahay? Qofku ku dhac daawo haduu qaatan ka daawoo karaa cudurka, mise waa mid noloshiisa? Haduu mar qof hypertensionka uu ku dhaco oo daawo lahayn oo cudurka hypertensionka sii jiraay weligiis inta uu nool yahay?
Daawo dhiigkarka wuxuu leeyahay daawo, laakiin daawo aan la joojinaynin oo dhammaanaynin. daawadiisu waxaa ka mid a in la siiyo daawooyinka dhiigkarka loogu talagalay, taasoo ah inay yarayso dhiigga pressureka socda, inay yarayso. Laakiin macnaheeda maxaa waaye, ma aha inuu 10 beri qaato, 20 beri qaato, bil qaato oy daawada ka joogsanayso. Daawada dhiigkarka wuxuu wadaayaa intuu nool yahay, wadaa intuu nool yahay daawadiisa dhiigkarka u qaadanaa. Maalintuu joojiyo waxaa dhici karto haddana dhibka inuu soo laabto. Laakiin daawo waa leeyahay daawadiisaas, laakiin daawo dhammaanaysa ma aha, daawo uu weligiis qaadanayo waaye. Laakiin dhiiggu waa degaa, markuu dego qofka normal kusoo noqon karaa.
intaas waxaa ku dhana weydiiyey dhaqtarka oo aan uga hadlayna qayb ka mid ah xanuunka dhiigkarka anagu qayb kale oo xanuunkaasi ka mid ahna ku soo qaadan doona barnaamijyadeena dhaqtarka weydiiyey ee dambe haduu eebbe yiraahdo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daduray oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhakhtar weydiiyaha la tegeysanaysaan waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wada nasan oo codka fanaaniinta asaada cali iyo cabdi baadir.
si ubad qeyr qabaa iyo ayatin wacan heestaasi waxaa wadajir ugu luqeynayay cabdi baadil iyo saada cali warsame iyada ayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo ayay halkan idin kaga soo jeedinayeen xuseen bare aadan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono waa bahda v o a leh nabadgelyo.
Thank you.